Data jakina du ni munduko txarren antzerki obrak. 1685eko apirilaren 17. Sor Juana Inés de la Cruzen heriotza eguna.
Lau moja eta Aita Miranda abesten ari dira, euren komentura iritsitako izurritiaren erruduna zein izan daitekeen somatuta. Sor Juana. Sor Juanak ere bere naia eta izaera kantuan adiraziko du. Kristaua baino lehen, askea dela. Eta aitortu ere egingo du, bera ote den munduko txarrena. Bere bizitzak merezi ote duen, merezi izan ote duen galdera egingo dio bere buruari, eta horretarako gauza bat erabaki du. Azken uneko egoera ulertzeko, aserara jotzea. Aitona Pedroren liburutegira. Han, Homero irakorrita, Peneloperen paperarekin txundituta geratu zen Juana gaztea aurkeztuko duan zeslanak. Peneloperi bizkorra iritzi bai, baina ez dela askea ere garbi daukan Juana. Baina nola daki 17. Mendeko neskato batek irakurtzen? Eta gainera irakurtzea gustatuta, beti irakurtzen eta gehiago jakin nahian? Unibertsitatean emakumeek ikastea galarazita zuten garaikoa izaki, Juanak gizonezkoa izate izango du desio unibertsitari izateko. Ze talentu duen ikusita errege ordeak gertu nahiko du. Horretarako erregin ordearentzako lanean jarri behar badu ere. Juana ordea gerora komentu batean sarraraziko dute. Inorekin ezkondu nahi ez da, han izango duelako nahi adina idazteko eta ikasteko aukera aginduta. Izan ere agian, ez baita komeni, erregina ordearekin duen harreman hain estu hori. Aitonak regalatuta, badu Juanak liburu bat, zuri, idatzerik gabekoa, garbia, eta baita idazteko luma ere. Baina balda bagarai hartan idazten duen emakumerik. Bai, bada, Sor Juana Inés de la Cruz, ni munduko txarrena sinadura duena.
Dorleta Urreta Bizkaia, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zu nortzara?
Ni naiz ama, bueno, monja, Sor Juanaren ama, Leonor erregina ordea eta Maria Luisa beste erregina ordea.
Lau paper ez genituen espero eta.
Nortzu, galdetu behar genuen.
Hori da, hori da.
Nerea Gorriti, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Eta zu?
Ni inorrez.
Zuzara inorrez.
Inorrez.
Baina ze presentzia duen inorrezek?
Bai,
eh?
Bai.
Inorrezten hori beti dago presente?
Hor dago, eman aldi osoan zehar. Eta lagunduko dio Juanari, ba merezi ote duen edo ez jakiten.
Aizu, ze esan zenuten, esan zizuetenean Sor Juana Inés de la Cruz buruzko lan bat egiteko proposamena zeukatela?
Neri alde batetik irutuitzaidan oso interesgarria, nik egia esan behar badet ez nuen ezagutzen. Eta niretzako izan da deskurrimendu bat, zeni badakit Mexikon adibidez ezauna dela mundu guztia dakila, zein dan, eta nik sentitu nuen nik ez nekila. Pena bat, oza, esan ere, nola ez dakit?
Ez istitzen zuenik ere ez, izenik ere ez.
Ez. Tanetzako izan da, hori bat, deskurrimentu bat, eta ezagutzeko modu bat.
Zure kasuan, Nerea?
Ba, nik ezagutzen neban, ze Madrilgo antzerki eskolan landu genitun poesia batzuk, eta olerki batzuk, baina orain deskubritu dugu ba, bere bizitza eta nola izan zen Sor Juana.
Deskubritu duzue Antonio Muñoz de Mesaren bertsioan beti ere. Etzarete aritu Sor Juana Inesen.
Bueno, gero nahirabe.
Baita.
Azkenean, testua aitzakia izan da sartzeko esan dezagun bere bizitzan, baina gero bakoitzak ikertu du bere aldetik ni behintza, bai.
Bai.
Mezu iritsi zaizuena da Muñoz de la Mesaren
bai.
Lana, ja antzes
bai.
Lana, idatzia.
Bai.
Eta zuek irakurri zenutenean, bazaren ekiten zenbat paper jokatuko zenituen zuzeuk adibidez?
Ez, hasiera batean ez genekin, definitu gabe zeuden, pixka bat zegon, zeuden pertsonaiak sortuta zeuden, baina zeuden banatuta. Eta hori izan zen, hasierako irakurketetan, frogatzen junginan, pixka bat nola egin banaketa, eta azkenean koordinazio modu batean egintzen banaketa, ez?
Nahi duzun papera lortu duzu?
Ni oso bueno, pozina.
Bat bai.
Ni oso pozina goiten ditu darekin, gaina dana dia desberdinak. Politia dia. Ama komedialdeti gehiago, emozional ere bai, gero bi erregin ordeak oso desberdinak dira. Polita dira, niretzako bai.
Zenbat pertsonaia, zenbat jenderen artean, zenbat aktoreren artean?
Ba, aktoreak.
Bost gara.
Bost.
Eta pertsonaiak.
Bakoitzak, zuk bi, ana,
jo, zazpi edo?
Bai, holako bat, zazpi sortzi, Bai, uraitzek bi, sei, bai. Gehiago igual,
Gehiago
igual. Igual amar bat, bai.
Pentsia bat, pia bat.
Bai, bai.
Pentsatu ezkero ugaritu egiten ditu.
Bai.
Ez dugu eman garantzizko datua, 17. mendean girotutako obra hau musikala da.
Bai.
Horrek esan edo kantatu egiten duzuela.
Bai.
Asko.
Bai.
Gainera, bederatzi, bueno, Iñaki Salvadorrek sortutako 9 abesti kantatuko ditugu, eta berak ere musika ere sortu du.
Musika gaurtik sortu du?
Gaurtik, bai.
Alegia, belarria gaurko egunera.
Bai.
Ez doa 17. mendera.
Ez, bat ere. Jasa, soula, rapa, ere izango dugu, Sor Juanak zatitxoren bat ere, olerkiren bat ere rapeatuko du, eta oso musika polita da.
Eta egungoa.
Eta egungoa, bai.
Eta antzizlana ere, 17. Uxat ezgea 17. mendera jun. Juana da 17. mendekoa, baino egun gaur egungo ikuspuntua dauka, bai jantziak, bai
estenaratzia, eta zuzendaritza dena. Eta dramaturgiatik ere gaur egungo ikuspuntutik bideratu da.
Bai. Eta badaude egia da bi poema Sor Juanarenak bereak diranak, baino beste guztiak oraingo hizkuntza batetik sortuak daude.
Etorkizunera eta iraganera saltoka.
Bai.
Hori da.
Bai. Ez dago bere izketarik. Azkenean, pixka bat da, ez? Azkeneko Sor Juanaren une horiek, bere bizitzaren errebisioa edo egiten duna, pena merezi duen edo ez, hor saltoka ibiliko gera denboran. Berak ere abango gaitu, berak nahi duen lekutara, momentu bere bizitzako momentu importanteenetara.
Eta paper banaketa ere, alaxe egingo duzue? Jendaurrean egingo duzu, zuke Juanarena, zuk Juanarena.
Hola xe.
Alegia, antzeslanaren zati bat da.
Hori ere, bai, ikusten da. Nola.
Juanak erabakitzen du, bere bizitza erakusteko, nork egingo duen zer.
Hori da, eta aldatzen jungo da. Eta orain zu izango zu, hau, eta zu izango, eta ikusiken da hori. Bai, jantzia nola aldatzen gera, bai, dena da, jendaurrean.
Bai. Eta berak, barrutik eta kanpotik ikusiko du, nola izan zen bere bizitza, eta gogoratzen jungo da, poliki. Bai.
Eta ulertzen ditu, Juanak, flipantea edo interneteko helbide ematea edo tirolina edo ulertzen ditu denak.
Ulertzen du, Juana oso moderna da.
Italoare entzuten da?
Bai, entzuten da. Familia entartian, familiakoen artean itanoa itzeken dugu. Bai.
Aldarrikatzailea da obra? Galdera da, obraren zati batean entzuten dira aldarrikapen feministak, zabor sexista, horrelako esamoldeak.
Nik uste dut, igual, funtsa, ez da aldarrikatzailea esan dezagun funtsean, baino nahita ez, emakume honekin lotuta dago, feminismoaren, edo libre izan, emakume bat libre izan nahi duna. Eta hor nahita ez, emakume izanik lotuta dago aldarrikapen bat. Ez da helburua xedea ez da hori zehazki, baina nahita ez hitz egiten da.
Zein datu nua, obrarena?
Ba, komedia esango genuke.
Bai,
daude era guztiko momentuak, ez? Batzuk emozionalagoak, beste batzuk divertigarriagoak, denetik ikusiko dugu. Baina esango genuke bastante ganberroa dela.
Ganberroa.
Baina ematen dituzue hainbat, ez dakit historio lezioa ere izango da, historia lezioa, baina ematen dituzue hainbat datu ere, emakumea noiz izan zuen baina unibertsitatean ikasteko, edota noiz izan zen lehen biziko emakumea arteko
ezkontza.
Edota noiz izan zen lehen emakumea arteko ezkontza.
2001 Herberetan.
Bai.
Sor Juana izan zen, emakume bat bere bizitza osoa egon zela aldarrikatzen bere nahi zuena izateko eskubide hori, ez? Eta idazteko eta bere testuak argitaratzeko lan pila bat intzeban. Eta datu horiek, feminismoa ere naiz eta oraingoa ez da izan betidanik egon da hor eta
emakumea izan,
Bai.
Idatzi eta argitaratu.
Bai.
Gauza asko dira.
Bai.
Eta hor baduzue alako emakume sorta idazle baten zerrenda handia esateko aukera.
Bai. Pilo bat dira. Ezagitzen bat aipatzen ditugu, baino asko, bai, asko dira. Bai. Garai hartakoa gainera. Mm-hmm. Bai. Bai. Oso, nik uste dut ere bai idatzi eta argitaratu eta horrez gainere bai Sor Juan aurrunago dijoa, ez? Dijoa askatasunaren funtsera. Eta nire ustez, momentu batean testuan dago esaten dula, nik maitasuna daukat. Osea, ez daukat ezer txarrik emakumeak maitatzeko garaian edo gizonak, ez? Juanak, bueno, maitasunan sinistezun. Eta orduan, momentu batean ere esaten du, ezin izan dut bizi, nire burua zenban maite dudan disimulatu gabe. Mm-hmm. Osea, beak defenditzen zuen, nik ez daukat ezer txarri, nik maitasuna daukat. Eta zergatik ezin dut hau bizi. Eso.
Zer moduz joan da prestaketa lana?
Lana handia egin da. Batetik testuan, bueno, pues testuak badaukalako bere zailtasuna edo testua ez da kenora esan.
Oso poetikoa da.
Oso poetikoa da. Naiz da zuzena izan ez da poetikoa eta horrek lana eman digu. Alde batetik gero daude koreografiak, gero daude kantuak. Hau da, egin dugun lana zatika bezala, eta gero hori dena bildu ahal izateko lana handia egin da. Eta gero ere bai, bi bertsioetan, euskeraz eta erderaz, orduan lan asko egin dugu, lan asko. Bai.
Luzimendurako aukera ematen dizuete aktore moduan?
Guztiz, azkenean disiplina desberdinak egiten ditugu, kantatu, dantzatu, antzestu, orduan, ematen du. Oso polita da, aktore batentzat, erronka hori hartzea.
Eta asko daude, komediatik, emozional punto atletik, Olga beti esaten ziguna, nola esaten digu, sois, es un kabaret, es un arrojo, quiero picardía, quiero zuzendariak, ez de, gauza kolore asko ditu, leku askotatik pasatzen gara, nik uste eta aukera handia ematen digula. Gauza desberdinak egin alizatik.
Zein du gailurra?
Antzez lanak.
Bai.
Niretzako dago momentu bat, ez dakit aldan izatea, baina oso...
Zergatik ez, ba?
Ja. Ba, Juana momentu batian, Juana izatetik, ez? Bere herritik, Mexikotik, gortera juten da, eta, bueno, ba, bizitza aldatzen zaio pila bat, ezagutzen ditu, bere ametsa betetzen du nola bat, ez? Idazlia, poetak, eta dago bere apogeo momentuan, eta batean, ba, erregina ordeak, esaten dio, bueno, pues, zurromorra da biltzala, eta moja sartu behar dula, ez? Eta hor dago momentu bat, ikusten duena Sor Juana libre hori, nola tortzen dira mojak eta jazten duten mojaz, nitzako momentu hori da brutala.
Bai.
Brutala, oso ederra. Gogorra baino ederra.
Mingarria eta ederra.
Bai.
Biak. Ez dugu esan nola jantzita zaudeten.
Ja.
Ba, si eran mojaz, danak. Eta gero eraldatzen jungo da. Eta nahiko, nola esan? Kabaret antzeko jantziak ditugu.
Bai, dira, jantzi garaikidea da, eta nahiko hori da, kabaret itxurakoa.
Eta gero Mexikoko tonuak ditu, lore asko.
Ez dago gauza asko ez denan, azkenean da aktore on lana, musika, eta gero jantziak. Lola Tribesek egin ditu, sekula, eta bere ekipoa.
Oso polita dira.
Oso jantzitegi ederra egin dute, oso fusio polita da niretzat behintzat, egungo kabaret batekin, garai hartako, bueno, ez dakit oso polita egin du. Oso konposatua da, oso polita.
Zalantza badaukago, hor bada eszena bat, unibertsitatekoa, nor joan den unibertsitatera, norrez, hor aktoreok etzarete nahikoa eta publikoari eskatzen diozu eskualtzatzeko, edo ez? Publikoaren beharra baduze?
Pixka bai.
Oski, pixka musika bai. Guztietan behar da publikoaren presentzia hori.
Bai. Baten bat, etorriko da gurekin. Nahi bali madute. Baina etorri daitezela.
Badauko zo esperantza.
Bai.
Borondate honeko publikoa izango dela.
Bai. Oain arte suerte, gide benerea.
Bai.
Pasetan eta gauza horietan.
Ikusi bai. Dutenek, zesan dute orain arte?
Ba oso kompletua dela.
Bai.
Hizkuntzan ere oso aberatsa.
Bai.
Eta oso ondo pasatu dutela eta jende askok ikusi behar duela. Bai. Hori esan digute.
Ni iritsi zitaidan, eukien un prestrenoa endala gutxita. Zaten ziguten ze ederra. Ederra itza.
Bai.
Ederra, etorri ziteden niri hola. Bai, bai.
Galdera bat egiten du Sor Juanak, aipatu du lehen Nekanek, merezi izan aldu, bere bizitza zari da.
Bai.
Gu galdera bera zuen lanaz. Merezi izan aldu.
Bai.
Bai. Bai, oso lan politxe.
Hain labur erantzuten du Sor Juanak.
Bai.
Ia ordu bat eta piko horri erantzuteko. Nik ustat lan handia indegula oso, baina oso gustera etxu.
Oso gustera. Oso talde polita dakau, oso humore txu ibilgea, eta disfrute handikoa izan da lan hau.
Bai. Nik ustat ere Olgaren izakera hori, Olga ikusten zai rollan onakin lan itxea, beretzako oso importantea da. Eta hor nik ustat...
Bueno, izenak ez dituzu esan.
Ja, esango ditugu, esango ditugu.
Hemen ditugu, gainera. Olga Margallo da zuzendaria.
Testua da Antonio Muñoz de Mesarena.
Itzulpena eta kantuak ere itzule ditu Ainara Ortegak, eta Sor Juanaren testu jatorrizkoak euskitzek lagundu gaitu. Eta gero...
Horreta dugu zuzendari laguntzaile ere, paregabea. Marcos Carazo estenografia.
Lola esan dugu Tribes jantzitegikoa.
Hori da.
Musika.
Musika Iñaki Salvador.
Lozano Xabi, Lozano Kargik.
Aktoreak falta zaizkigu.
Vale. Itxaso Quintana izango da gure Sor Juana. Ainara Ortega aizparen papera egingo du, eta mojarena ere. Ugaitz egingo du Aita Miranda eta Aitonaren paperak, eta Dorletak ba esan dituen lau.
Moja ama eta bi erregin ordeak. Eta Nerea Gorritik egingo du Nadie.
Inorrez
eta Moja.
Eta Moja.
Bai, ben taldearen eskutik, bai, ni munduko txarren antzeslana, bai, bihar eta etzi, Donostian Antzoki Zaharrean.
Hori da.
Eta gero?
Igandean
ere gaztelania zaingo dugu Antzoki Zaharrean.
Jo, la peor del mundo, eta nire ordez egongo da Ana Pimenta.
Hori da. Eta egingo dugu Eibarren, jarraian,
bai,
lauan eta bostean,
bai, gero, nani...
Andoainen seian, bueno, pilla bat.
Bai, lau bosei segidan.
Bai, bai.
Lau bosei segidan. Bai.
Hori zuentzako?
Ederra. Emateko segida bat.
Bai,
eta,
bai, eta,
bai, martxoan pilla bat ditugu. Orduan, bai. Facebookean, Instagramen, eta, gauza hoietan, babiratzea. Eta...
Guk emateo nahiko turra hortan, usak.
Bai. Bai.
Bakoitzak bere herriko tabloian ere begira dezala.
Bai,
tokian jakiteko non zaudeten.
Bai.
Baneskak, ondo segita munduko txarrena... Onena bihurtzen gustora egin dezazuela lan.
Mi eskerrik asko.